În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, în această duminică, în ziua aceasta de 5 februarie, s-au întâlnit două sărbători. O fericită întâlnire am putea o noi numi. Începutul triodului, sărbătoarea aceasta a duminicii Vameșului și Fariseului și începutul triodului. Pentru că începutul triodului este pentru noi, creștinii ortodoxi, o bucurie. Și veți spune, dar de ce trebuie să fie bucurie perioada triodului? Pentru că timp de 10 săptămâni de acum și până la Sfânta Sărbătoare a Învierii, tot ni se va vorbi în biserică despre pocăință, ba încă trebuie să mai și postim, ba mai sunt și zile în care trebuie să ajunăm încă mai mult, miercurea, vinerea, și apoi sunt și zile multe în care trebuie să ținem fără de ulei, cu să fie o perioadă de bucurie, când, iată, avem atâtea restricții. Dar restricțiile pentru cine sunt? Pentru cele ale trupului, ale pântecelui și ale gâtlejului. Și atunci, cine se bucură? Se bucură sufletelul nostru. Se bucură îngerul nostru păzitor, căci fiecare avem câte un înger păzitor. Ați stat de vorbă vreodată cu el? Mai îndeaproape? Cu îngerul păzitor? Vei spune, cum să stau? Că mă tem? Dar de ce să te temi? De ce să te temi ca să stai de vorbă cu îngerul păzitor? Care ți-a fost dat de la botez? Din iubire și din drag față de tine, de a Domnului Hristos, dragul și iubirea, Domnul Hristos a făcut ca să avem toți câte un înger păzitor. Deci spre bucuria îngerului păzitor, intrăm în această perioadă frumoasă a triodului. Triodul nu înseamnă altceva decât într-un cuvânt, am putea noi spune, înfrânare. Egal pocăință, egal smerenie. Și toate acestea trei, înfrânarea, pocăința și smerenia, aduc în interiorul nostru o anumită stare. Starea aceea de a sta de vorbă, dar nu numai cu Îngerul Păzitor, ci cu Domnul Hristos, cu al nostru Mântuitor. De a sta față către față. De a sta în fața Domnului Hristos. Ce este învierea? Peste 10 săptămâni, exact de acum, de astăzi, în 10 săptămâni, va fi la praznicul învierii Domnului Hristos. Și vom cânta, astăzi este începutul mântuirii. Astăzi Hristos a înviat, ne vom saluta și vom răspunde absolut cu toții cu la salutarea cea sfântă de Hristos a înviat, vom răspunde cu adevărat a înviat. Vom cânta ziua învierii să ne luminăm popoare, praznicului Domnului, praznice și multe alte cântări compuse de părinții bisericii noastre. Dar cum le-au compus ei? Pune o întrebare pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Cum le-au compus ei? Doar numai așa, luând Sfânta Scriptură și cărțile părinților și s-au apucat de scris, de compus cântările acestea? Nici pe departe. Tot triodul nu este altceva decât simțire și trăire. Simțire dumnezeiască și trăire a prezenței lui Dumnezeu. Acesta este triodul. Ați auzit mai devreme, au cântat părinții, aici câteva cântări. În timp ce noi, clericii, ne împărtășeam, ușile pocăinței deschide mie, cărările mântuirii, la mulțimea faptelor mele cugetând eu păcătosul. Cu aceste cântări ne vom întâlni toată perioada aceasta. Nu le vom mai auzi în Duminica Floriilor. Pentru că începând de Sâmbăta Floriilor, încetează a putea noi spune una din părțile frumoasele triodului. Pocăința și străpungerea. În Sâmbăta, cum e numită în popor, Sâmbăta lui Lazar, atunci încetează pocăința și străpungerea. Și vei spune, dar ce străpungere? Despre ce străpungere vorbești, Părinte? Străpungerea inimii, frângerea inimii, despre aceea este vorba. Nu despre altceva. Nu a străpunge ceva cu acul, ca la cusătură, sau mai știu eu ce, nici pe departe. Ci străpungerea inimii, adică acea sfărâmare, acel dor, acea pocăință care naște dorul după Dumnezeu sau dorul care aduce de acum străpungerea inimii. De aceea, iubiții mei, în această duminică, am zis, se întâlnește bucuria, bucuria încă a praznicului întâmpinării Domnului, când încă în bisericile noastre policandrele se mișcă, amintindu-ne de brațele dreptului Simeon, dar totodată se întâlnește cu sărbătoarea bucuriei, cu sărbătoarea de acum aceasta a pocăinței, care și ea naște tot bucuria. Căci ambele sărbători nu trimit la nimic altceva decât la bucuria, la bucuria întâlnirii cu Hristos Domnul. Perioada aceasta a triodului e deosebită, deosebit de frumoasă. Au fost părinți care au scris comentarii întregi pe marginea triodului sau la anumite cântări doar numai. Părinții ai bisericii noastre, acum mi-a venit în minte, Părintele Petronul Tănase, care are o carte scrisă, chiar așa se și intitulează, Ușile Pocăinței, unde sunt comentarii la diferite texte în această perioadă a triodului. Părintele Macarie Simonopetritul are un întreg comentariu la perioada aceasta a triodului. O carte groasă, tipărită în anii din urmă, are vreo 2 cm grosime. Spun lucrul acesta, amănântul acesta, ca să vă trezesc curiozitatea, măcar a unora dintre dumneavoastră să căutați și să vedeți cât de frumos tâlcuiește. Și spune monahilor noștri, spune Macarie Simonopetritul, că monahul intră într-o perioadă a triodului, a unui triod și a unui post mare care nu are sfârșit, odată cu făgăduințele pe care le depune. Căci când se facă monahul dezlegare? Și la ce se facă dezlegare? La ce se facă dezlegare, întreb a doua oară? Pentru că monahul, întreaga viața monahului, trebuie să fie o viață de pocăință, de străpungere a inimii, de slujire, adică de ascultare deplină, și care îl așează înaintea lui Dumnezeu, pentru că el trăiește învierea. El trăiește învierea încă din momentul răstignirii, a răstignirii sale în fața Sfântului Altar. Trăiește învierea. Și dacă el cumva în această viață, monahul, depunând făgăduințele, îi se pare viața grea, atunci înseamnă că s-a abătut undeva, a călcat pe lângă, de nu mai trăiește bucuria învierei. Dar un monah, întreaga lui viață este o perioadă a triodului și un întreg post mare, dar și o întreagă perioadă de întâlnire, de însoțire cu Hristos Domnul, de bucuria învierii, de trăirea acelei prezențe, cum a trăit-o Petru și Ioan la mormânt sau femeile mironosițe, când s-au apropiat de Hristos Domnul. Iubiții mei, revin la această perioadă. Peste o săptămână ne vom întâlni cu Duminica Fiului Risipitor, a doua din această perioadă a triodului. Fiul Risipitor, au zis unul din părinții bisericii, că dacă ar fi să se piardă din întreaga lume Evangheliile și să păstreze doar numai Evanghelia de la Sfântul Luca, unde se vorbește despre pilda Fiului Risipitor, ar fi suficient ca să ne dăm seama de cine este Dumnezeul nostru, de cum este Dumnezeul nostru, ce fel de Dumnezeu avem noi creștinii căruia ne închinăm. Un Dumnezeu iubitor care stă permanent cu inima, cu mâna streașină și așteaptă, privește și așteaptă cu nerăbdare întoarcerea noastră către El și slăvirea Lui. Peste două săptămâni ne vom întâlni în Duminica Fricoșătoarei Judecăți cu faptele noastre cele bune și cele rele și ne se vor pune înaintea ochilor înfricoșătoarea judecată. Când vom auzi în Evanghelie, unii vor merge la viață veșnică, iar alte la o sândă veșnică. Iar peste de astăzi, în trei săptămâni, duminica de acum a izgonirii lui Adam sau duminica lăsatului sec de postul mare, ne vom aduce aminte de neascultarea lui Adam, de înfrânarea, de neînfrânarea lui și de lăcomia lui. V-ați pus vădată întrebarea, cine a creat iadul? Că iadul este o durere. A cui? A noastră? Nu prea simțim durerea atât timp cât ne apropiem de păcat și stăm cu urechea când ne șoptește cel rău să face cu tare faptă rea sau așa imediat ascultăm de el, nu prea ne gândim la iad. Nici nu cugetăm, deci, la chinurile acelea. Cine a creat iadul? Răspunsul de la părinți este unul singur. Mândria. Mândria omului. Mândria noastră a creat iadul. De aceea mândria este maica tuturor relelor. Este maica mâniei, este amânarea pocăinței, este mărturisire nesinceră. Mândria minții și omul mândru, trufaș cu mintea, care te privește, dar în schimb te disprețuiește, fără ca să o exprime cu ceva, fără ca să facă vreun gest oarecare. Acea mândrie a minții duce către un anumit păcat. Păcatul se cheamă cel urât al desfrânării. Păcatele desfrânării, sub toate formele care apar, sunt consecințe ale mândriei. Nimeni nu cade în vreun păcat al desfrânării, până ce nu mă refer la creștini și la creștinii ortodoxi, în mod deosebit, până ce nu-l părăsește harul lui Dumnezeu. Când l-a părăsit harul lui Dumnezeu, atunci păcatul este alături. De aceea au zis părinții că mândria minții naște desfrânarea, dar duce și la hulirea numelului lui Dumnezeu, la hulirea icoanelor, a crucii, a sfintelor slujbe, este izvorul tuturor sectelor. E un adevăr. În Duminica Ortodoxiei se va vorbi, în perioada aceasta de până la Sfintele Paști, se va vorbi despre dreapta credință. Și se va vorbi și despre cei care au părăsit adevărul, au ieșit din corabie. Ce sunt? Ce este un sectar? Un eretic? Răspunsul Bisericii și a Sfinților Părinți, Sfântul Ioan Damaschin, Părintele Stăniloae, Părintele Cleopa, o minte nerăstignită. Aceste răspunsuri. Adică unul care nu-și poate răstigni mintea, nu se poate smeri, nu-l poate primi, nu poate să primească adevărul și sfatul. De aceea, părinții au spus că slava deșartă este pricină a multor rele. Iubiții mei, în duminica aceasta a vameșului și a fariseului, se cuvine să cugetăm nu numai asupra păcatului mândriei, ci și a virtuții smereniei. Cât de bună este smerenia și cât de născătoare, cât de frumoasă este smerenia. Căci despre slava deșartă, Sfântul Ioan Scărarul a zis că diavolul slavei deșarte simte o bucurie atunci când vede că se mulțesc virtuțile. Și vei spune, cum adică? Atunci când eu fac o faptă bună și când se mulțesc virtuțile, diavolul se bucură? Da, se bucură când în momentul în care noi ne mândrim cu acele fapte pe care le-am făcut. În Psalmul 52, versetul 7, se spune că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor. Iar preasfințitul Gherasim ne atrăgea de multe ori atenția cu un cuvânt din Sfânta Scriptură, spunând că vai de voi când vă va vorbi lumea, când vă va vorbi lumea numai de bine. Adică atunci când te vorbește numai de bine, atunci slava deșartă este alături de tine. Smerenia. Evagrie Ponticul, îl găsim tradus în Filocalie. Așa cum rădăcina tuturor relelor e mândria, tot așa pricina tuturor celor bune este smerenia. Iar Sfântul Macare ne spune, smerenia este semnul distinctiv al creștinismului. Smerenia este cea dintâi virtute dezvoltată de triod. Ce am auzit mai înainte pe părinți cântând? Să nu ne rugăm ca fariseul fraților, ci ca vameșul să zdrobim inima noastră și să-i spunem lui Hristos, Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Deci iată, doar numai un cuvânt din triod. Și știți unde este? Este chiar prima stihire de la vecernie. Ceea ce v-am spus mai înainte. E condiția, smerenia, este condiția fără de care nu putem dobândi căința și iertarea păcatelor. Înfrânarea și concentrarea, adică să poți să fii atent la rugăciune și la fapta cea bună, acestea urmează smereniei, spune același părinte al bisericii, Sfântul Isac Sirul. Vameșul stă înaintea lui Dumnezeu așa cum este. Ați auzit dumneavoastră despre și acel dicton care era, pe care îl aveau și elinii, grecii și romanii. De a te cunoaște pe tine însuți. Cunoaște-te pe tine însuți, adică să te vezi pe tine. Ei bine, vameșul a avut tocmai această stare. Se vedea pe sine înaintea lui Dumnezeu așa cum este el. De aceea aș zicea, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Și zice același părinte Evagrie Ponticul, de acum, fericit monahul care se socotește gunoiul tuturor. Se duce un ucenic la Ava, asta din Pateric, și îi spune, știi, Avo, aseară mi s-a arătat îngerul și am văzut multe din viața de dincolo. Ava l-ascultă și el îi spune un cuvânt, fericit vei fi când te vei vedea pe tine mai prejos decât toată zidirea. Atunci de-abia a realizat ceva. Adică să te vezi pe tine mai prejos decât toată zidirea. De tot ceea ce a lăsat Dumnezeu, tu să te vezi pe tine mai păcătos decât toate. Smerenia crește pe măsura contemplației și arsura păcatului sporește pe măsura luminării, ne spune același părinte Evagrie Ponticul. Și am să mai stăruiesc asupra acestui cuvânt un pic, după care închidem cuvântul nostru. Smerenia crește pe măsura contemplației. Cugeți! Cineva și-a pus în chilia lui crucea Mântuitorului Hristos și dedesubt și-a scris aceste cuvinte. Iată eu ce am făcut pentru tine. Tu, ce faci pentru mine? Deci a scris aceste cuvinte. Ca și cum Hristos Domnul i-ar spune lui, creștinului, monahului, respectiv. Iată eu ce am făcut pentru tine. Deci m-am răstignit pentru tine. Tu, ce faci pentru mine? De aceea, ce înseamnă aceasta? Că monahul cugeta la răstignirea și la patima lui Hristos. Și cu cât cugeți mai mult la chipul lui Hristos din Evanghelie, cu cât cugeți mai mult la patima lui Hristos, cu atât crești în smerenie. Cu atât crește smerenia în interiorul nostru. Și partea a doua a cuvântului. Și arsura păcatului sporește pe măsura luminării. Într-o încăpere am mai spus acest cuvânt. Dacă noi am stinge luminile, am acoperi ferestrele, am mai vedea noi praful care se așează pe aici, în biserică, nu l-am mai vedea. Am mai vedea noi celelalte care rămân în urma noastră pe aici cumva? Iarăși, nu le-am mai vedea. Dar dacă pătrunde lumina, deschide ferestrele, aprinde lumina, se văd absolut toate. Dragii mei, așa este și cu sufletul. Cu cât pătrunde lumina lui Hristos în lăuntru, prin contemplare, prin smerenie și prin fapta cea bună, prin rugăciunea cea neîncetată, căci Evanghelia de astăzi are un singur scop, de a ne trimite pe noi la rugăciunea cea neîncetată, văzându-ne păcatele noastre. Acesta e scopul Evangheliei și a Duminicii, acestei a vameșului și a fariseului. De a iubi rugăciunea cea neîncetată și de a căuta la păcatele noastre. Deci cu cât te apropii, ai văzut de acum toate cele ce sunt în jur. De aceea a zis Evagrie Ponticul că arsura păcatului sporește pe măsura luminării. Ce înseamnă arsura păcatului? Adică simt durerea, îmi pare rău că am săvârșit. Și unde duce? Ați cunoaște arsura, duce la pocăința cea frumoasă, curată. Iubiții mei, nu mai lungesc cuvântul. Facă bunul Dumnezeu ca începând cu această duminică a Triodului să parcurgem frumos, să trăim frumos, să viețuim frumos. Vom avea la îndemână și avem la îndemână taina cea mare a rugăciunii, a rugăciunii cele neîncetate. Că rugăciunea aceea neîncetată nu-i dată doar numai pentru unii, ci pentru noi toți. Sfântul Pavel, când a zis tesalonicenilor, în cetatea Tesalonicului atunci, nu erau monahi numai. Or fi fost și ei câțiva, poate pe acolo, iubitori de curăție și de feciorie, de întreagă înțelepciune, dar erau mulți creștini și a scris tesalonicenilor, rugați-vă neîncetat. Dar nu te poți ruga neîncetat, judecând, cârtind, clevetind, bârfind, mândrindu-te, plin de slavă deșartă. Slava deșartă este o beție a minții, care îndulce la altceva decât ați auzit în cuvânt, la desfrânare și la multe alte rele. Deci, fugind de aceste patimi și luând în brațe rugăciunea Vameșului, Dumnezeule, milostivi mie păcătosului, așa vom reuși și vom parcurge și vom ajunge. Și în săptămâna a patra, când se va vorbi iarăși despre smerenia cea adâncă, prin Ioan Scărarul, în duminica a cincea, prin Maria Egipteanca, și apoi toată săptămâna Sfintelor Pătimiri, vom vedea smerenia lui Hristos și trăindu-le pe toate, ne vom bucura la slăvita înviere. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să înțelegem, să ne silim și să fim cu adevărat așa cum ne dorește Îngerașul nostru Păzitor, dar cum ne dorește și prea bunul nostru Mântuitor, dar și fericita Născătoare de Dumnezeu. Cum se spune rugăciunea în imnul Rugul Aprins, Născătoare de Dumnezeu, care urzește în inima noastră nesfârșita rugăciune. Să ne ajute Maica Sfântă ca fiecare inima noastră să cunoască nesfârșita rugăciune și să se urzească întru ea. Amin.